Καλή σας μέρα.
Καλή σας μέρα.
Είσαστε από χθες στην Αρκαδία και θα, από ό,τι ξέρω, θα συνεχίσετε να πάτε σε κάποια χωριά.
Είμαστε συνέχεια στην Αρκαδία.
Παντού, έτσι.
Και έχει ένα από τα πολλά πλεονεκτήματα πέραν των ομορφιών είναι ότι όταν είναι τόσο κοντά στην πρωτεύουσα μπορείς να πας ανά στιγμή να κατέβεις.
Αυτό είναι το θετικό για τους βουλευτές Αρκαδίας. Γιατί είναι άλλοι βουλευτές πολύ πιο μακριά από την Αθήνα και δυσκολεύονται.
Είναι αυτό ισχύει για την Τρίπολη μας. Γιατί αν πεις ότι ξεκινάς να πας στο Λεωνίδιο ή να ξεκινήσεις να πας στην άλλη άκρη της Γορτινιάς,
σε ένα τρίωρο. Έτσι, στα πολύθρα. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε την συζήτησή μας με ένα θέμα το οποίο προέκυψε τώρα το Σαββατοκύριακο. Γιατί είδα, υπήρξε μια, θα έλεγα, παρεξήγηση, μια έντονη αντίδραση σε αυτά τα οποία έγιναν στην επέτειο στο Βαλτέτσι. Ναι. Εκεί λοιπόν το πανηγυρικό της ημέρας για φέτος στο Βαλτέτσι εκφώνησε ο ίδιος ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, ο κύριος Στατούλης. Μετά το τέλος αυτής της ομιλίας.
Πήρε απουσία ο βουλευτής.
Αυτό θέλω να δω.
Είναι απουσιολόγος από ό,τι έμαθα.
Αλλά είδαμε αντίδραση και από εσάς και από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Παπαϊλίου. Τι ακριβώς συνέβη.
Έχει και ο Παπαϊλίου.
Όχι, εκεί ήταν και ο Παπαϊλίου.
Εκεί ήταν όλοι. Μόνο ο κύριος Κωνσταντινόπουλος έλειπε από βουλευτές.
Άρα καλώς τα άκουσα αυτό.
Άρα ξέρετε κάτι τώρα, πραγματικά όμως είναι αστείο όμως τώρα να εκμεταλλεύεσαι τη δυνατότητα που σου δίνει η πολιτεία να πεις τον πανηγυρικό σε μια τόσο σημαντική εκδήλωση και προσπαθείς να βγάζεις τα ισόψυχά σου και να κατηγορείς τους πάντες και να ρίνεις βολές κατά πάντων. Δηλαδή, πραγματικά τι είναι αποσιολόγος? Δηλαδή, αν πει πριν 20 μέρες που είχαμε την Εθνοσυνέλευση στο Άστρος και έλειπε ο ίδιος, έπρεπε με βίση να βγούμε να κάνουμε δηλώσεις γιατί λείπει. Αυτά είναι ανθρώπινα, ο καθένας έχει τις υποχρεώσεις.
Δεν είναι η ίδια, αλλά τόσο μεγάλη επέτειος όπως του Βαλτετσίου και εκεί.
Γιατί
η Εθνοσυνέλευση.
Το ειρωνεύομαι, κύριε Βλάση.
Αλλά τέλος πάντων, δεν μένω εκεί. Το θέμα είναι το εξής, ότι για να μην μένουμε και πολύ σε αυτό το θέμα, η ουσία είναι ότι πραγματικά κάποιος που έχει 30 χρόνια στην πολιτική και δεν νομίζω ότι μπορεί να συγκρίνει κανείς, παραδείγματος χάρη, τις ευθύνες που μπορεί, εγώ στην Αρκαδία, να μην πάμε παραπέρα, εγώ ή άλλοι δύο βουλευτές, που και οι δύο και οι τρεις μας είμαστε πολύ νέοι στην πολιτική, να έχουμε τις ίδιες ευθύνες με κάποιον ο οποίος ήταν 20 χρόνια βουλευτής, σχεδόν άλλα 10 χρόνια περιφερειάρχης, δηλαδή 30 χρόνια στο πολιτικό σύστημα, και αντί να βγει και να κάνει την αυτοκριτική του, εντάξει, με ένα υποκριτικό ύφος προσπάθησε να περνάει την μπάλα στην κερκίδα και να πετάει ευθύνες αλλού. Εντάξει, ουσία είναι ότι πλέον ότι ο κόσμος καταλαβαίνει ότι όταν κάποιος βρίσκεται σε δεινή θέση μόνος του και σιγά σιγά χάνει και τους τελευταίους συμμάχους που είχε, ήδη αποψηλώνεται το περιφερειακό του συμβούλιο, έχουν φύγει ήδη τρεις περιφερειακοί συμβούλοι και εκτιμώ ότι θα έχει και συνέχεια αυτό όταν θα ανακοινωθούν και οι υποψήφοι από τα επίσημα και από το δικό μας κόμμα και ενδεχομένως και από τα άλλα κόμματα, να προσπαθεί να πιαστεί από παντού. Νομίζω καλό είναι να τα αγνοήσουμε τέτοιες συμπεριφορές, γιατί πραγματικά μα υποτιμούν τον κόσμο και σε μια τέτοια μέρα όπως ήταν το Βαλτέτσι, ήταν ένας λόγος πολύ κατώτερος των περιστάσεων. Ας μείνουμε εκεί.
Αυτό όμως είναι το λάθος του Σαμαρά, που στήριξε, ενώ η Νέα Δημοκρατία δεν ήταν στον Τατούλη, ήταν στο Δράκο. Επέστρεψε με τον ίδιο αρχηγό, ο ίδιος άνθρωπος, ενεργώντας κατά τη δική μου εκτίμηση ως βουλευτής Πύλου, κανονικά όμως, πήγε στον Τατούλη.
Εντάξει, τα λάθη είναι για να διορθώνονται, κύριε Μανιατάκο. Τα λάθη είναι για να διορθώνονται. Δόθηκε μια ευκαιρία στον κύριο Τατούλη από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτός με τη συμπεριφορά του και με τον τρόπο που έχει μιλήσει απαξιωτικά για όλους τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και για τον ίδιο τον πρώην Πρωθυπουργό, όπως το αναφέρατε εσείς, θυμάστε, για το θέμα των απορριμμάτων, από μόνος του έδειξε το δρόμο, ότι είναι ένας μοναχικός δρόμος, και μάλιστα ο λόγος του, ο προχτεσινός, ο διχαστικός απέναντι σε όλους, δείχνει ότι πλέον έχει μείνει μόνος. Δεν πειράζει, ο καθένας φτιάχνει το μέλλον του όπως θέλει. Αλλά καλό σας είπα ότι κάποιος που έχει 30 χρόνια στην πολιτική και είναι ένα πολύ παλιό πολιτικό πρόσωπο στην Αρκαδίας, κάνει πρώτα την αυτοκριτική του και μετά ας προσπαθεί να ρίχνει ευθύνες αλλού.
Πάμε λίγο στο θέμα της ΔΕΗ, που προσφάτως ψηφίστηκε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Εσείς και ο κ. Κωνσταντινόπουλος δεν ψηφίσατε αυτό το νομοσχέδιο που προβλέπει την πώληση των λιγνητικών μονάδων και της Μεγαλόπολης. Ψηφίστηκε μόνο από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά πέραν αυτού, γιατί αυτά έχουν ήδη γραφτεί και έχουν ήδη υποθεί, μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου υπάρχουν διάφορα δημοσιεύματα τα οποία λένε ότι ΔΕΗ είναι υποχρεοκοπία, ότι είναι σε πολύ κακή οικονομική κατάσταση, και η απορία που προκύπτει είναι ποιος επενδυτής θα βρεθεί να αγοράσει μια υποχρεοκοπία επιχείρηση.
Κύριε Αρτόπουλε, επειδή πλέον υπάρχουν συγκρίσιμα στοιχεία, να δούμε σε τι κατάσταση ήταν η ΔΕΗ το 2014, όταν η κυβέρνηση που τον Αντώνη Σαμαρά σχεδίαζε και είχε περάσει από τη Βουλή την δημιουργία της μικρής ΔΕΗ, και ποια είναι η κατάσταση 3,5 χρόνια μετά. Mm-hmm. Εντάξει, δεν μιλάμε τώρα, πλέον υπάρχουν ευθύνες. Η ΔΕΗ τότε ήταν μια βιώσιμη επιχείρηση, είχε κοντά στο 1 δις χρέη, αυτή τη στιγμή έχουν τριπλασιαστεί τα χρέη, είχε υψηλή αξία στο χρηματιστήριο, αυτή τη στιγμή η αξία της έχει πέσει κατά 80%. Και βέβαια τώρα, όταν μέσα σε αυτά τα 3,5 χρόνια έχεις διαλύσει μια εταιρεία, να σας θυμίσω παρένθεση, το ίδιο είχε γίνει παραδείγματος χάρη με τον ΟΣΕ, όταν εμείς τον ιδιωτικοποιούσαμε με 300 εκατομμύρια και τότε λέγανε ότι αυτό είναι ξεπούλημα και το πουλήσανε με 50 στο 1/6 της αξίας του. Και έρχονται λοιπόν τώρα και πουλάνε πραγματικά τα σημικά, πουλάνε τα φιλέτα. Και βέβαια να τονίσω και κάτι άλλο. Στην μικρή ΔΕΗ τότε, στη μικρή ΔΕΗ δεν υπήρχαν τότε προσπόληση τα ορυχεία της Μεγαλόπολης. Mm-hmm. Αυτά τα φέρανε τώρα. Επομένως,
ψηφίσατε ένα νομοσχέδιο ως Βουλή, εννοώ. Ψηφίστηκε ένα νομοσχέδιο το οποίο δεν προέβλεπε τιμή, συγκεκριμένη τιμή πώλησης για τις μονάδες.
Το φέραν προς πώληση, δεν το έχουν πουλήσει.
Δεν δηλαδή έχουν πέρασε, μπει στη διαδικασία.
Πέρασε η νομοθέτηση ότι θα το πουλήσουμε.
Ναι, δεν έχει δημοπρατηθεί.
Όχι, όχι, το ρωτάω, γιατί είχε πάει και ο κ. Κωνσταντινόπουλος και ρωτούσε τον Υπουργό Ανάπτυξης πόσο εκτιμάται αυτές τις μονάδες τις οποίες βάζουμε προς πώληση. Σε τι τιμή δηλαδή
ξεκινά αυτή η
διαδικασία, για να δούμε και τι όφελος θα έχει ΔΕΗ.
Το μεγάλο πρόβλημα το οποίο θα δημιουργηθεί, και εδώ είμαστε να το θυμάστε, είναι κατά πρώτον το αν θα βρεθεί εύκολα επενδυτής, έτσι όπως έχουν καταντήσει τη ΔΕΗ 3,5 χρόνια, και σας το λέω, δεν το λέω μικροπολιτικά, συγκρίνουμε μόνο τους αριθμούς, τίποτα άλλο. Πώς ήταν το 2014 και πώς είναι τώρα. Κατά πρώτον αν θα βρεθεί, και δεύτερον, εφόσον βρεθεί, που πιστεύω ότι μπορεί να βρεθεί κάποιος να επενδύσει τα χρήματά του για να αγοράσει το 50-60% που είναι προσπόληση. Το θέμα είναι ότι η ΔΕΗ που θα μείνει σε κρατικό έλεγχο, η υπόλοιπη ΔΕΗ δεν θα είναι βιώσιμη.
Ναι. Μα δεν είναι ήδη βιώσιμη, όχι, άρα δεν μπορεί να μείνει το υπόλοιπο.
Αυτό σας λέω, κύριε Μανιατάκο.
Το προβληματικό δεν θα μείνει βιώσιμη. Δεν είναι,
ναι, αλλά η λογική της μικρής ΔΕΗς. ΔΕΗ το 2014,
και τα δεν θα δουλέψουν, έτσι,
η λογική της μικρής ΔΕΗ το 2014 είναι ότι πουλάγε στο 30% οριζόντιο, και στο 30% προσέξτε, πουλάγαμε μέχρι και δάνεια, πουλάγαμε και κακοπληρωτές, τα βάζανε όλα μέσα και έφτιαχναν σε ένα μικρό 30% που έλυνε και το πρόβλημα του ανταγωνισμού, τώρα δεν είναι ούτε καν το πρόβλημα του ανταγωνισμού, και με τα λεφτά που μπορούσες να πάρεις τα έδινες στη μεγάλη ΔΕΗ που θα σου έμενε, η οποία θα ήταν βιώσιμη. Αυτή τη στιγμή δεν συμβαίνει τίποτα από τα δύο.
Μα και οι επενδυτές, οι Κινέζοι δηλαδή που θα έρθουν, γιατί έχουν φτάσει οι Κινέζοι, το ξέρετε κι εσείς και όλοι με, θα πάνε στο υδροελεκτρικά. Και θα πάνε στα υδροελεκτρικά, είναι το επόμενο στάδιο, διότι τα λιγνητορυχεία δεν μπορούν να αποδώσουν.
Μα εννοείται θα γίνουν
όλα.
Και
το ξέρουν και αυτοί. Άρα το κομμάτι των. Και εκεί θα δούμε αν θα φύγει και ο Λάδωνας. Πιστεύω ότι δεν θα μείνει.
Κύριε Μανιατάκο, αλλά πλέον σας λέω, δεν το λέω πραγματικά μικροπολιτικά. Οι ευθύνες είναι συγκεκριμένες. Συγκρίνουμε δύο σχέδια και συγκρίνουμε δύο καταστάσεις. Ξέρετε τι μου λένε εμένα κάτω στη Μεγαλόπολη. Γιατί δεν σας το κρύβω ότι το 2014, και εσείς το θυμάστε, ακόμα και οι συνδικαλιστές που ήταν κοντά στη Νέα Δημοκρατία, διαμαρτύρονταν με το τότε
βέβαια
σχέδιο Σαμαρά.
Βέβαια, ναι,
αυτή
ναι,
τη στιγμή βγαίνουν και λένε, βάλαμε τα χέρια μας και βγάλαμε τα μάτια μας. Αυτό λένε. Στεργή μου γνώση να σε είχα πρώτα. Τι να
κάνω.
Γιατί
οι συνδικαλιστές από τον καιρό που του πατέρα Μητσοτάκη, το 1993, το μόνο που έκανε ήταν να κάνουν πολιτική. Οι συγκεκριμένοι συνδικαλιστές της ΔΕΗ εννοώ, γιατί μετέπειτα γίνανε όλοι βουλευτές. Το 1993 λοιπόν, επειδή το θυμάμαι εγώ.
Μα χτίζονταν καριέρες παλιά με το συνδικαλισμό. Είναι ευνόητο.
Είχαμε σκοτάδι ένα καλοκαίρι ολόκληρο.
Στα δύο κόμματα μάλλον τότε.
Ναι. Ένα καλοκαίρι ολόκληρο είχαμε σκοτάδι.
Νομίζω ότι έχει πάρει το δρόμο του και πλέον.
Τώρα το πληρώνουν αυτό.
Ο κύριος Τσίπρας πρέπει να απολογηθεί και ο ίδιος και στους κατοίκους της Μεγαλόπολης, αλλά και γενικότερα σε όλες τις κοινωνίες που πλήττονται από αυτό το ξεπούλημα της ΔΕΗ και ταυτόχρονα βέβαια και απέναντι στον ελληνικό λαό, γιατί νομίζω ότι στο βάθος του τούνελ θα υπάρχει και αύξηση τιμολογίων. Αυτό είναι το ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα.
Αυτό είναι βέβαια, γιατί η ΔΕΗ σε σχέση με την Ευρώπη, τα τιμολόγια της είναι πολύ χαμηλότερο το κόστος. Άρα θα έχουμε αύξηση τιμολογίων. Αυτό το ξέρουν. Πρέπει να το ξέρουν όλοι δηλαδή. Μπορεί να το ξέρουν. Τώρα όμως να ρωτήσω κάτι, γιατί από χθες έχουν έρθει τα κλιμάκια, γίνεται η συζήτηση για το κλείσιμο της
αξιολόγησης. Πριν πάμε σε αυτό να ρωτήσω κάτι για τη ΔΕΗ, για να το κλείσουμε. Επειδή υπάρχουν πάρα πολλές αρκαδικές οικογένειες που ζουν από τη ΔΕΗ και υπάρχει μια πολύ έντονη ανησυχία για την επόμενη μέρα μετά την πώληση ολιγνητικών μονάδων.
Ναι.
Εσείς εκτιμάτε και από αυτά τα οποία ακούσατε μέσα στην Βουλή τις ημέρες της ψηφοφορίας, αλλά και στη συνέχεια, ότι θα έχουμε μόνο αλλαγή εργασιακών σχέσεων για έναν αριθμό εργαζομένων της ΔΕΗ Μεγαλόπολης ή θα πάμε και σε απολύσεις?
Είναι δεδομένο ότι έτσι όπως ήρθε ο νόμος δεν διασφαλίζεται το μέλλον των εργαζομένων. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και είναι εύλογο το ερώτημα και η ανησυχία όλων όσων εργάζονται στη ΔΕΗ για το τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Εγώ, στο δικό μου πολιτικό γραφείο καθημερινά έχουμε τηλέφωνα και επισκέψεις ανθρώπων, γι' αυτό και να σας πω κάτι, είναι κάτι στο οποίο δεν μπορείς και να απαντήσεις. Και δεν μπορείς να απαντήσεις γιατί δεν έχει έρθει καν κάποιο οργανόγραμμα από την κυβέρνηση. Mm-hmm. Το πρωί λένε ότι θα γίνει αυτό και μέχρι να φτάσει το μεσημέρι έχει αλλάξει. Δεν είναι κάτι, βέβαια είναι μια πάγια τακτική της κυβέρνησης το να μην ξέρει πού να καταλήξει και τι να πει. Αλλά η ουσία είναι ότι σαφώς δεν είναι η υπάλληλη της ΔΕΗ διαφαλισμένη. Σαφώς.
Μάλιστα.
Δεν είναι καλό αυτό. Δεν το λέμε. Μακάρι να ήταν μια συμφωνία η οποία θα διασφάλιζε τα πάντα.
Για να πάμε στην έξοδο, έχουμε, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο, έχουμε τα κλιμάκια των δανειστών να έχουν έρθει, ψάχνονται. Η κυβέρνηση μιλάει για καθαρή έξοδο. Οι Γερμανοί όμως και χθες έστειλαν σαφές μήνυμα ότι οποιαδήποτε απόκληση, δεν μιλάω για τις συντάξεις, το ακούσαμε όλοι, ότι και κάτω από τα 1000 ευρώ θα πετσοκοπούν στο 18%. Το επιβεβαίωσε ο Πετρόπουλος. Τώρα, η Γερμανία λέει ότι πρέπει να πάμε, οποιαδήποτε απόκληση θα φέρνει μέτρα. Πώς θα γίνει αυτό? Πιστεύετε ότι μπορούμε να έχουμε καθαρή έξοδο, όπως λέει η κυβέρνηση, ή πιστεύετε ότι μπορούμε να πάμε και σε εκλογές τον Οκτώβριο και να σας παραδώσει να ολοκληρώσετε το κομμάτι της
διαχείρισης? Η πρόβλεψή μου είναι συγκεκριμένη ότι οι εκλογές θα γίνουν το 19. Εγώ το λέω πάντα, σας το λέω και σήμερα
πιστεύω,
εδώ. Μακάρι να κάνω λάθος, εγώ θεωρώ κάθε μέρα που περνάει η χώρα είναι όλο και σε πιο δυσμενή θέση. Τέλος πάντων, εγώ εκτίμησή μου για το 19 εκλογές, αλλά και αυτό που είπατε ότι είπε ο κύριος Πετρόπουλος που το παραδέχτηκε για τη μείωση των συντάξεων δείχνει ότι προσπαθούν να το περάσουν κάθε μέρα και στον κόσμο ότι είναι κάτι το οποίο θα γίνει, γιατί αλλιώς αν θέλανε να πάνε σε εκλογές θα λέγανε δεν θα μειωθούν οι συντάξεις. Να πάνε σε εκλογές τον Οκτώβρη, να χάσουν τις εκλογές και να έρθει ο κακός ο Μητσοτάκης αυτά που ψηφίσαν να τα εφαρμόσει. Η ουσία είναι ότι η δήθεν καθαρή έξοδος από το μνημόνιο είναι άλλο ένα ψέμα της κυβέρνησης και του ίδιου κύριου Τσίπρα ατομικά. Και αυτό γιατί ήδη έχει ψηφίσει τα νέα μέτρα λιτότητας, τα οποία είναι, όπως είπατε, πρώτον η μείωση των συντάξεων για το 19 και δύο η μείωση του αφορολόγητου, δηλαδή η μείωση ουσιαστικά των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων για το 2020. Έχει ψηφίσει ήδη αυξημένα πρωτογενή πλονάσματα για μέχρι το 22. Έχει βάλει για 99 χρόνια τα πάντα, όλη την ελληνική υγεία μέσα στο υπερταμείο και μάλιστα υποξένο έλεγχο και βέβαια έχει αφήσει τη ρύθμιση του χρέους προς τα πίσω. Σαφώς δεν είναι καθαρή έξοδος και όσο και να προσπαθεί να πείσει τον εαυτό του ίσως πρώτας, έρχονται τα ίδια τα στελέχη του. Με πρώτο εγώ δεν θα έλεγα τον κύριο Πετρόπουλο, τον κύριο Τσακαλώτο, ο οποίος βγήκε και είπε ότι ακόμα και τελειώνοντας το μνημόνιο το 18 θα έχουμε πολύ αυστηρή παρακολούθηση. Δεν θα είμαστε σαν όλες τις
χώρες.
Δεν θα είμαστε σαν τις άλλες χώρες που βγήκαν από τα μνημόνια. Άρα σαφώς δεν θα υπάρχει ουσιαστικά καθαρή έξοδος από το μνημόνιο. Η ουσία είναι ότι κάποια στιγμή πρέπει ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος όπως εμείς αναπνέουμε, αυτός λέει ψέματα, να έρθει και να πει την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Ότι συγγνώμη, δεν μπόρεσα, η κατάσταση είναι αυτή.
Πιστεύετε στο αναπτυξιακό σχέδιο που θα κάνει? Γιατί θα φτιαχτεί ένα αναπτυξιακό σχέδιο το οποίο θα ακολουθήσουμε για την επόμενη πενταετία. Και το λέω, γιατί το λέω, γιατί θα κληθείτε με βάση τις δημοσκοπήσεις. Η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα. Αν γίνουν εκλογές λοιπόν μετά την ψήφιση του αναπτυξιακού σχεδίου, θα είστε υποχρεωμένοι να το ακολουθήσετε.
Εμείς,
γιατί η Γερμανία, η οποία
αφενός δεν είμαστε, δεσμευόμαστε για αυτό το αναπτυξιακό σχέδιο. Αφετέρου, αν υπάρχουν κάποια καλά στοιχεία σαν κυβέρνηση θα τα κρατήσουμε, αλλά εμείς έχουμε ένα πολύ διαφορετικό σχέδιο για το πώς η χώρα πρέπει να αναπτυχθεί και θεωρούμε ότι το σημαντικότερο είναι να παραχθεί καινούριος πλούτος. Γιατί ξέρετε, το να προσπαθείς συνέχεια να φορτώνεις το δημόσιο με κόσμο, το μόνο που κάνεις είναι να φτωχοποιείς μια κοινωνία, γιατί αν δεν παράγεται καινούριο χρήμα, πώς θα πληρωθούν οι νέοι δημόσιοι υπάλληλοι? Ξέρετε, τώρα είπαμε για τη ΔΕΗ, η οποία είναι προς πώληση. Και την ίδια ώρα που μιλάμε, έχουν βγει 160 καινούργιες θέσεις μόνιμες που προκυρήσονται. Ναι. Αυτό πραγματικά είναι αστείο, έτσι, να το σκεφτείς λίγο. Άρα, αυτό είναι μια λάθος πρακτική. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μητσοτάκης, έχει καταθέσει ένα συγκεκριμένο σχέδιο που μιλάει ότι μέσα στην επόμενη τετραετία θα υπάρχουν 600.000 θέσεις εργασίας, οι οποίες όμως στην πλειοψηφία τους θα αφορούν τον ιδιωτικό τομέα. Γιατί ξέρετε, αν στηρίξεις τον ιδιωτικό τομέα και παράγονται καινούργιες θέσεις εργασίας, τότε και οι μισθοί των δημοσίων θα κρατηθούν στα ίδια επίπεδα ή θα μπορέσουν όχι να αυξηθούν οι ίδιοι αυτοί καθ' αυτοί, αλλά μειώνοντας το καλάθι της νοικοκυράς και μειώνοντας τη φορολογία, ουσιαστικά θα μπορείς να έχεις περισσότερα χρήματα. Επομένως, εμείς θα καταθέτουμε όσο περνάει ο καιρός ένα συγκεκριμένο κοστολογημένο σχέδιο, όχι τάζοντας τους πάντες τα πάντα, το οποίο στον πυρήνα του θα είναι η δημιουργία καινούριων θέσεων εργασίας, αλλά με βάση τον ιδιωτικό τομέα. Αν ο ιδιωτικός τομέας πάει καλά, ο δημόσιος ακολουθεί. Και ξέρετε, είναι λάθος να διχάζουμε τον ελληνικό λαό, κάτι το οποίο το κάνει επανειλημμένος ο κύριος Τσίπρας, μιλώντας μόνο για αυτό το κομμάτι των δημοσίων υπαλλήλων. Είναι λάθος. Ένας λαός είμαστε, κρατιέται ο ένας χέρι-χέρι με τον άλλον και οφείλουμε όλοι να πηγαίνουμε προς τα πάνω. Άρα, επί της ουσίας, αυτό το δίθεν αναπτυξιακό σχέδιο για το οποίο γελάνε και οι εταίροι, έτσι φαντάζομαι έχετε διαβάσει σχόλια από το εξωτερικό που δεν δέχονται αυτό το δίθεν αναπτυξιακό σχέδιο του Τσακαλώτου, για μας θα αποτελεί απλά ένα φυλάδιο από το οποίο μπορεί να πάρουμε 5 στοιχεία καλά, γιατί ξέρετε, εμείς σαν Νέα Δημοκρατία, έχοντας δεχτεί και τα λάθη που έχουμε κάνει στο παρελθόν και τις παραλήψεις μας, και σας μιλάει ένας βουλευτής που μπορεί να μην ήταν βουλευτής στο προηγούμενο διάστημα, αλλά αναλαμβάνω και εγώ το μέρος ευθύνης που είχε το κόμμα μου στο παρελθόν, μαθαίνουμε από τα λάθη μας, ψηφίζουμε και στηρίζουμε κάθε τι σωστό. Να σας πληροφορήσω ότι στα 3,5 χρόνια διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ανεξαρτήτων Ελλήνων είναι πάρα πολλά νομοσχέδια που εμείς τα έχουμε ψηφίσει, την ίδια ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη διακυβέρνηση δεν ψήφισε ούτε ένα άρθρο ούτε από ένα νομοσχέδιο, άσχετα αν μετά βέβαια είπανε ότι ναι μεν ήταν σωστά, αλλά εμείς για λόγους αντιπολιτευτικούς δεν το κάναμε. Κρατάμε λοιπόν τα σωστά και θα παρουσιάσουμε ένα σχέδιο ολοκληρωμένο, το οποίο θα είναι σύμφωνο με όλα τα σύγχρονα ευρωπαϊκά κράτη. Γιατί τώρα αυτή τη στιγμή πλέον δοκιμάσαμε την αριστερή λογική της πολιτικής, την αριστερή κυβέρνηση και είναι η ώρα να συγκρίνουμε και να δούμε τι είναι καλύτερο για την πατρίδα μας.
Φτάνοντας προς το τέλος της συζήτησής μας, θα ήθελα να κάνετε μια διευκρίνηση για μια πρόσφατη ψήφο σας στη Βουλή και μιλάω για το νομοσχέδιο που αφορά την αναδοχή παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια. Έγινε πολύ κουβέντα παντού σε όλη την Ελλάδα.
Σωστά ψήφισε, η Ντόρα ψήφισε λάθος.
Σωστά ή λάθος.
Η αδερφή του Προέδρου, ο Πρόεδρος.
Δεν υπάρχει σωστό ή λάθος.
Πώς τη λένε αυτή τη
κυρία. Η συγγήτρια της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Μάρκου.
Αυτή είναι, μπράβο.
Ψήφισε, ναι.
Χορηγός.
Και το αιτιολόγησε κιόλας και το εισηγήθηκε εκ μέρους του κόμματος. Εσείς και κάποιοι άλλοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ψηφίσατε όχι. Για ποιο λόγο?
Πρώτα απ' όλα, η συντριπτική πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας ψήφισε όχι. Ναι, ήταν μια μειοψηφία.
Είπε όχι και ψήφισε ναι. Ναι, το έκανε ανάποδα.
Η αλήθεια είναι, εγώ της το είπα και στην ίδια, ότι το φάουλ ήταν το ότι δέχτηκε να είναι εισηγήτρια σε ένα νομοσχέδιο στο οποίο σε ένα κομμάτι του.
Έχει περάσει από παντού.
Στο οποίο σε κάτι.
Και θα πάει στο μέλλον. Εντάξει,
δεν είναι έτσι. Στο οποίο διαφωνούσε. Γιατί κατά τα άλλα η άποψή τη για όχι στο συγκεκριμένο άρθρο. Εντάξει, μπορεί να το κάνει δεκτό γιατί είναι αυτή είναι η άποψή τη, αλλά θα μπορούσε να μην είναι αυτή που εισηγούταν το όχι για να ψηφίσει ναι. Δηλαδή, βέβαια, πιο πολύ είναι δικό τη το πρόβλημα. Δεν είναι πρόβλημα του κόμματος. Η ουσία είναι να μπούμε στην ουσία του θέματος, γιατί ξέρετε, εγώ κατά πρώτον, κύριε Αρτόπουλε, κύριε Μανιατάκου, πρώτον δεν κρύφτηκα. Θα μπορούσα απλά να μην πω τίποτα ή να ψηφίσω όχι ή να λείπω από την ψηφοφορία ή να μιλήσω. Εγώ έχω μάθει στη ζωή μου ότι πιστεύω να το λέω με γωνίες και να μην με ενδιαφέρει το κόστος, το πολιτικό ή οποιοδήποτε άλλο. Εδώ λοιπόν ήρθε ένα νομοσχέδιο στο οποίο εμείς σαν Νέα Δημοκρατία στο 90% του υπόλοιπου νομοσχεδίου συμφωνούσαμε. Γιατί ήταν πολλές από τις δικές μας προτάσεις και αφορούσαν την βελτίωση της δυνατότητας αναδοχής και υιοθεσίας παιδιών από ετερόφυλα κανονικά ζευγάρια. Mm-hmm. Τα ψηφίσαμε όλα αυτά. Και είναι στο πλαίσιο αυτό που είπα και πιο πριν, ότι εμείς αν συμφωνούμε δεν μπαίνουμε στη λογική την αντιπολιτευτική να πούμε όχι για το όχι. Άρα ήταν νομοσχέδιο στο οποίο σε μεγάλο βαθμό συμφωνούσαμε και στο οποίο βέβαια η αλήθεια είναι ότι δεν επήλυε ένα σημαντικό του θέμα, το οποίο είναι για μένα ο χρόνος απόκτησης, αναδοχής μάλλον υιοθεσίας ενός παιδιού από τα ετερόφυλλα ζευγάρια. Βεβαίως. Γιατί για μένα αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δεν μπορεί ένα ζευγάρι να τα πάει στο ίδρυμα.
Λοιπόν, αλλά αυτό δεν μπήκε μέσα. Έτσι.
Δεν μπήκε όπως θα έπρεπε. Γιατί ναι. Θα έπρεπε να είναι πολύ ταχύτερη διαδικασία όταν ένα ζευγάρι. Όντως στηρεί κάποια κριτήρια σε ένα χρόνο να πάρει ένα παιδί. Αυτό δεν το λύνει. Τέλος πάντων, πιστεύω ότι όμως έγινε μια αρχή και θα το βελτιώσουμε αυτό σε επόμενη κυβέρνησή μας. Η ουσία όμως είναι μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο. Φέρανε από την ΣΥΡΙΖΑ και Ανεξάρτητοι Έλληνες το θέμα της αναδοχής από ομόφυλα ζευγάρια, θέτοντάς το σαν δικαίωμα των ομοφύλων. Για μένα αυτό είναι το μεγάλο λάθος, γιατί αυτή τη στιγμή σε εκείνο το νομοσχέδιο δεν συζητάγαμε τι είναι σωστό για τους ομόφυλους. Δεν μας απασχολεί το στο κάτω-κάτω ότι ο καθένας στη σεξουαλική του προτίμηση μπορεί να είναι οποιαδήποτε, έτσι. Και εμείς ως φιλελεύθερο κράτος δεχόμαστε όλες τις ατομικές ελευθερίες να κάνει ότι καθένας ό,τι θέλει. Επί της ουσίας όμως μιλάγαμε για το ποια είναι τα δικαιώματα του παιδιού και τι είναι καλύτερο για το παιδί. Λοιπόν, εμένα κύριε Αρτόπουλε και εμένα Μανιατάκο θεωρώ ότι ένα άβουλο παιδί ή μάλλον ένα παιδί που δεν ξέρει γιατί είναι μικρό σε ηλικία, δεν μπορείς να το υποχρεώσεις στην ηλικία των 2 ετών ή των 3 να πάει σε ένα ζευγάρι αναδόχων ομόφυλων γονέων. Για πολλούς λόγους. Εγώ έκανα μια συγκεκριμένη ανάλυση και για τις νομικές και για τις κοινωνικές και για τις παιδαγωγικές και για τις ψυχολογικές προεκτάσεις που υπάρχουν. Και βέβαια, εγώ θα σας πω το πιο απλό, το οποίο εμείς σαν μικρή κοινωνία εδώ το ζούμε. Το bullying που θα έπαιρνε ένα παιδί 6-7 χρονών στο σχολείο.
Γιατί στην Αθήνα θα το πάθαινε σε
ακόμα
ένα,
περισσότερο
το σχολείο. Ακόμα,
εγώ σας λέω τη δικιά μας επαρχία, έτσι, που έχουμε όλη άποψη. Πώς αυτό το παιδί θα μπορούσε να ανταπεξέλθει σε αυτό. Και να σας πω και κάτι. Επειδή
δηλαδή
αναφέρανε.
Υπάρχει bullying τώρα,
ναι,
για άλλα
θέματα.
Πολύ...
Τώρα για αυτό.
Ίσονος,
έτσι.
Και εγώ σας λέω και κάτι άλλο. Ωραία. Αυτό το παιδί πήγαινε σε αυτή την οικογένεια. Μας είπαν ότι ήρθανε 50 επιστήμονες, μπορεί να το ακούσατε, που υπέγραψαν ότι τα ομόφυλα ζευγάρια μπορούν να δώσουν την ίδια αγάπη και δεν αλλάζει η ψυχοσύνθεση του παιδιού όταν μεγαλώσει. Mm-hmm. Εδώ θα κρατηθώ από κάτι που είπε πολύ σωστό και το αναφέρω η κυρία Παπαρίγα στη Βουλή. Ναι. Λέει, κύριε Παπαρίγα, πας στον ψυχίατρο στην ηλικία των 60 ετών, των 65, και ξεκινάει και σου λέει και σε ρωτάει για την παιδική σου ηλικία. Βέβαια. Για το τι τραύματα μπορεί να έχεις. Δηλαδή, πραγματικά, ποιες μελέτες υπάρχουν αυτές που δείχνουν ότι ένα παιδί ξεκίνησε στα 5 και τώρα είναι 60. Δηλαδή, άρα τον έχεις ρωτήσει όλη αυτή τη διάρκεια και λέει ότι θα επηρεαστεί. Λοιπόν, άρα επομένως, αυτό είναι αστείο. Εγώ είμαι από αυτούς που είμαι πραγματικά ένθερμος μέχρι εκεί που δεν παίρνει για την αποϊδρυματοποίηση των παιδιών και θεωρώ ότι πραγματικά υπάρχουν πολλά ζευγάρια ετερόφιλα τα οποία θέλουν να δώσουν αγάπη σε τέτοια παιδιά και δυστυχώς η πολιτεία τους βάζει πάρα πολλά εμπόδια. Και πρέπει κάποια στιγμή όμως να καταλάβουμε ποιος είναι ο όρος προοδευτικότητα. Γιατί επειδή τώρα τελευταία έχουμε αρχίσουμε και τα μπερδεύουμε με αυτούς που είναι στην κυβέρνηση, θεωρώ, όπως σας είπα, προοδευτικότητα δεν είναι το να αναγκάζει ένα παιδί να έχει ομόφυλους αναδόχους ή σε εισαγωγικά γονείς, αλλά προοδευτικότητα είναι όντως να σέβεσαι τα δικαιώματα και τις ατομικές ελευθερίες αυτών των ομόφυλων ζευγαριών, αλλά ταυτόχρονα να στηρίζεις την οικογένεια, το θεσμό της οικογένειας. Και ξέρετε κάτι, αυτό επειδή ζούμε εποχές δύσκολες, η πατρίδα μας σε ακόμα δυσκολότερες εποχές κρατήθηκε γιατί ήταν δυνατοί κάποιοι τέτοιοι θεσμοί, όπως ήταν η οικογένεια, όπως είναι η εκκλησία. Πιστεύει κάποιος, δεν πιστεύει, στη μεγάλη πλειοψηφία πιστεύουν, κρατήθηκαν αυτοί, λόγω αυτών των θεσμών κρατήθηκε η πατρίδα μας, γιατί δεν είμαστε και κανένας λαός των 100 εκατομμυρίων. Είμαστε ένας πολύ μικρός λαός. Αν δηλαδή αρχίζουμε και διαλύουμε τον τελευταίο κοινωνικό ιστό που υπάρχει, δεν θα μείνει τίποτα. Επομένως, επιτέλους μπορεί μεν να το ψηφίσαν αυτό. Θεωρώ ότι εν τέλει ο νόμος αυτός στην πράξη δεν θα προχωρήσει.
Μα δεν μπορεί
πολύ
να
δύσκολο. Ένα ίδρυμα θα δώσει σε ένα ομόφυλο ζευγάρι ένα παιδάκι, μια τρυφερή ψυχή 2 και 3 χρόνων. Αλλά εγώ θα σας πω και ένα τελευταίο. Ξέρετε τι ερώτηση απίθυνα, αν δεν το είδατε εσείς, στους 300 βουλευτές από το Βήμα της Βουλής. Ρώτησα αν οποιοδήποτε από εκείνους εκεί άλλαζε τους δύο γονείς που είχε αυτά τα χρόνια, με ένα ζευγάρι ομόφυλο. Λοιπόν, άρα...
θα συνενούσαν, πρέπει να ρωτήσετε αν θα συνενούσαν να δώσουν δικό τους παιδί σε ζευγάρι ομόφυλων.
Γιατί πιο προχωρημένο.
Δεν είναι πιο προχωρημένο, γιατί όταν πάνε στο κομμάτι του νόμου της ιδιωτικής ιδιοσυσίας πρέπει να πάνε να συνενέσουν. Θα συνενούσαν και μπαίνω στη διαδικασία, επειδή ο νόμος είχε πολλές παραμέτρους. Η πλειάδα των βουλευτών, εγώ δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο ήταν αναγκαίο να μπει. Δεν νομίζω ότι κανείς από αυτούς ενδιαφερόταν να πάει να πάρει παιδί, ενώ από τα ομόφυλα ζευγάρια. Πιστεύω όμως ότι από κάπου αλλού προέρχεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή κάποιος άλλος πίεζε, γιατί αν δεν υπήρχε πίεση έξωθεν και ψήφιζαν κατά συνείδηση, δεν πιστεύω ότι πήγαινε να ψηφίσει. Τώρα δεν μιλάω για την κυρία αυτή, ξεχνάω πώς τη λένε, τη χορηγό, που ήρθε, έκανε τώρα την καινούργια μεταγραφή και πήρε και το θέμα να το πάει στη Βουλή. Μιλάω όμως για την τώρα, μιλάω για τους Γεραμαίους.
Εντάξει, μας ήταν 3-4 βουλευτές.
Μα δεν μιλάω για τους άλλους, είναι προοδευτικοί, άρα θα πηγαίνανε να ψηφίσουν. Ούτε με επηρεάζει.
Κύριε Μανιατάκο, η ουσία είναι ότι αυτή η κυβέρνηση δυστυχώς έχει κρυφή ατζέντα για όλα. Όταν πριν κάποιους μήνες εγώ ήμουν ξεκάθαρος και έλεγα δεν ψηφίζω το σύμφωνο συμβίωσης, όχι επειδή διαφωνώ, επαναλαμβάνω, για τις προτιμήσεις του καθένα ξεχωριστά, αλλά αφενός μεν γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι κόντρα στην στήριξη του θεσμού της οικογένειας και ήμουν ενάντια και στο σύμφωνο συμβίωσης και των ετεροφύλων, να είμαι ξεκάθαρος, γιατί θεωρώ ότι υπάρχει και ο πολιτικός γάμος και υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να καλύψει αυτά που δεν θέλανε να καλύψουν. Αλλά επί της ουσίας λέγαμε ότι αν φέρνετε αυτό, για να φέρνετε αύριο την υιοθεσία από τα παιδιά. Και βγαίνανε οι πάντες τότε και λέγανε μα τι είναι αυτά που λέτε, κινδυνολογείτε, δημιουργείτε στον κόσμο ψευδεστήσεις.
Κάτι πιέζουν να περάσουν.
Εκ των υστέρων, στο δικό μου νομοσχέδιο που ήμουν και εγώ εισηγητής, αν θυμάστε, για την κάναβη, για την καλλιέργεια κάναβης για φαρμακευτική χρήση, είχαν παραλίγο να με κατασπαράξουν όταν είπα ότι είναι παράθυρο για να φέρετε αύριο την εφορική και την ψυχαγωγική κάναβη. Και δεν προλάβαμε να το ψηφίσουν και την επόμενη μέρα βγήκε και ο σύμβουλος στρατηγικής επικοινωνίας του κ. Τσίπρα, ο κ. Καρανίκας, και άλλοι βουλευτές όπως ο Μπαλαούρας κλπ. Την επόμενη κιόλας μέρα. Και λέγανε επιτέλους είναι το πρώτο βήμα για να ανοίξει, απελευθερωθεί η ελεύθερη χρήση της, να σας πω κάτι, χτεσινό κιόλας, έγινε υπό επιτροπή για τα ναρκωτικά στη Βουλή και όλοι οι φορείς λέγανε ότι υπάρχει τεράστια αύξηση, όχι αύξηση, μεγάλη αύξηση της χρήσης, και μάλιστα πλέον ο κόσμος δείχνει ότι δεν μπορεί εύκολα να απεξαρτητοποιηθεί. Και εγώ σας λέω, δηλαδή, εμείς τι θέλουμε, τι πρότυπα θέλουμε να δώσουμε στην νεολαία μας, ότι έχεις προβλήματα, κάνε ένα τσιγάρο, ή έχεις προβλήματα, έλα να βρούμε έναν τρόπο να κάνεις μια δουλειά. Άρα κοιτάτε να δείτε, εμείς για να κλείσουμε λίγο το θέμα.
Που πάει να κάνει κάναβη, δηλαδή είναι μεγάλος και το κάνει πολύ πιο ενσυνείδητα από ένα παιδί που στην ηλικία των 2 ετών, 3, που δεν, που δεν ξέρει καν πώς έχει ζωή, μπαίνει στην διαδικασία να γνωρίσει 2 ανθρώπους και να πάθει σοκ.
Έτσι, ουσία, κύριε Μανιατάκο, για να το κλείνω λίγο το θέμα, θεωρώ ότι δυστυχώς είμαστε 2 διαφορετικοί κόσμοι. Ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ και ο κόσμος όλων των άλλων, των Ελλήνων, των οικοκυρέων, που θέλουν να φτιάξουν την οικογένειά τους, που θέλουν να προοδεύσουν, που θέλουν να φτιάξουν το σπίτι τους, που θέλουν να δουν τα παιδιά τους να σπουδάζουν, που θέλουν τα παιδιά τους να αριστεύουν σε αυτό που θέλουν. Γιατί αριστεία, να επανάλαβω, δεν είναι μόνο να γίνεις γιατρός ή μηχανικός, αριστεία να πετύχεις εκεί που θες. Είμαστε 2 διαφορετικοί κόσμοι εντελώς, ο ΣΥΡΙΖΑ και όλοι οι υπόλοιποι, και πρέπει επιτέλους, τώρα που δοκιμάσαμε αυτό το μοντέλο της αριστεράς, ο καθένας να κάτσει κατά πρώτον να συλλογιστεί τι είναι καλύτερο για τον ίδιο, για το παιδί του, και κατά δεύτερον, όταν φτάσει η ώρα, να αποφασίσει συνετά τι είναι καλύτερα. Γιατί πλέον η ψήφος της αποχής, όχι ψήφους εισαγωγικά, η αποχή μάλλον, ή η ψήφος το ότι δεν έγινε και τίποτα, όλοι οι ίδιοι είναι, δεν οδηγεί πουθενά. Εντάξει, και ξέρετε κάτι, το λέω και το επαναλαμβάνω συχνά σε ομιλίες μου. Εγώ δεν λέω κάτι το οποίο το ανακάλυψα εγώ. Από την αρχαία Ελλάδα ξεκίνησε, όταν ο Πλάτωνας είχε βάλει το θέμα της πολιτικής σε κεντρικό σημείο του λόγου του, και έλεγε όποιος, όταν δεν ασχολούμαστε με την πολιτική, δεν ασχολούνται οι κοινωνικά ανώτεροι, όταν δεν ασχολούνται με την πολιτική ηθική, όταν δεν ασχολούνται με την πολιτική ικανή, μένει χώρος για τους αχρίους. Και για να είμαι ξεκάθαρος, η λέξη αχρίος, η λέξη ανίκανος, αφορά όλα τα κόμματα. Έτσι, αφορά εγώ και το δικό μου μέσα. Μην φανεί ότι εγώ μεροληπτώ και λέω μόνο εδώ. Απλά βλέπουμε μια τραγική περίπτωση. Απλά μιλάμε για μια κυβέρνηση η οποία πραγματικά δεν έχει αρχή και τέλος. Αλλά όταν έλεγε αυτά ο Πλάτωνας, και όταν στην αρχαία Ελλάδα, αν θυμάστε, ότι όταν δεν ασχολούνταν κάποιος με την πολιτική, τον αποξένωναν και το βάζανε στην άκρη στην αγορά της Αθήνας τότε. Δηλαδή δεν, τον θεωρούσαν σαν ένα μίασμα. Άρα, μη δαιμονοποιούμε την πολιτική. Σαφώς υπάρχουν τεράστιες ευθύνες στους πολιτικούς. Σαφώς εμείς οι νέοι πολιτικοί οφείλουμε να δείξουμε ότι είμαστε διαφορετικοί στην πράξη από τους προηγούμενους ή τέλος πάντων από όλα τα κόμματα. Αλλά και πρέπει και ο πολίτης να καταλάβει ότι, ή τουλάχιστον να στηρίξει το καλύτερο για τον ίδιο και για το παιδί του και για την πατρίδα του, ή θα σας πω και το πιο απλό, πάλι από τους αρχαίους Έλληνες, τι λέγανε, το μη χειρον βέλτιστον.
Ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ που
σας. Να είστε καλά, σήμερα. Εγώ σας ευχαριστώ που μου δίνατε τη δυνατότητα εδώ στην πόλη μας να κάνουμε μια τέτοια άνετη κουβέντα. Είχαμε καιρό να τα πούμε εδώ πέρα. Η αλήθεια είναι ότι εγώ θέλω να έρχομαι εδώ, όχι να την κάνουμε τηλεφωνικά, γιατί
είναι καλό αυτό.
Είναι πιο άνετη αυτή η κουβέντα. Άμεση. Αλλά θα έχουμε, νομίζω, πολλές δυνατότητες στο μέλλον να ξαναμιλήσουμε.
Καλή συνέχεια, κύριε Βλάση.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
Πάμε σε διαφημίσεις.